Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. We'll be right back.
Dobro večer, želimo, ovo je Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2, večera specijalno blues deluxe izdanje. Naime, slušat ćemo malo blues muziku, neku staru, neku novu, koja se pojavila u toku ove godine. Blues kao jedan arhaični muzički dion preživljava sve promene u popularnoj muzici, opstaje do dana današnjeg i nekako potvrđuje onu rečenicu koju je davno izgovorio kapetan Bigford, da blues čini temelje i zidove kuće, a da su sve ostalo tapete. I u tom smislu smo i koncipirali našu večerašnju playlistu. Na početku smo čuli Joe Bonamassu, verovatno najvećeg blues gitaristu našeg vremena. Sa njegovog albuma British Blues Explosion Live čuli smo njegovu verziju pesme Plint, Water Down the Drain. To je pesma koja je preuzeta iz repertoara Jeff Beck grupe, ono, grupe Jeffa Becka. Sa njihovog albuma Beckola pesmu su napisali Ron Wood, Rod Stewart i Nicky Hopkins i bila je neka vrsta hita za grupu Jeffa Becka tamo negde 69. godine. Joe Bonamassa kao veliki poštovalac britanskog bluza je 2018. godine preduzeo tu turneju, mini turneju po Velikoj Britaniji, na kojoj je sa svojim bendom svirao pesme iz repertoara velikih blues bendova britanskih, pre svega iz repertoara grupe Cream, Led Zeppelin i Jeff Beck Group. Cela njegova playlista, odnosno set lista je bila sastavljena od pesama koje su svirali ti momci iz tih bendova. Joe Bonamassa je to svirao sa strašću onako pravog aficionada i mislim da je na taj način odsvirao i ovu pesmu koju smo upravo sada odslušali. Pored Joe Bonamassa, u tom bendu koji je 2018. godine krstario britanskim ostrovima, bili su Michael Rhodes na basu, Rhys Winans na instrumentima sa klavijaturom, Anton Figg na bubnjevima i Russ Irvin na ritam gitari i pratećim vokalima. Evo još jedne pesme u izvođenju Joe Bonamassa i ove ekipe sa tog istog albuma British Blues Explosion Live, pesma iz repertoara grupe Cream, koja za naslov ima one čuvene inicijale SWLABR, to je skraćenica nekih veoma zanimljivih stihova koje je napisao Pete Brown, a muziku je napisao Jack Bruce. Evo kako je tu legendarnu pesmu grupe Cream izveo Joe Bonamassa.
Has a
Bio to Joe Bonamassa uživo sa njegove turneje British Blues Explosion, koja je bila 2018. godine po britanskim ostrvima. Mislim da je samo pet koncerta održao u okviru te turneje. Ovo su snimci sa tih koncerta koji su izašli na ovom albumu British Blues Explosion Live 2018. godine. Dve pesme sam vam emitovali na početku večerašnjeg izdanja, Neonske duge, Plint, Water Down the Drain, i ova druga je pesma Jacka Bruce i Pita Browna, SWLABR. To je pesma koju svi ljubitelji muzike grupe Cream znaju na pamet. To je bila muzika koju je Joe Bonamassa svirao 2018. godine, odavši na taj način počast britanskom bluzu 60. godina. Evo nečeg što je aktualno u ovom trenutku, a što je na neki način slično. Caroline Wonderland je snimila jedan fenomenalan album koji je, ima sličan zvuk kao i ovaj album Joe Bonamassa, zove se Tempting Fate, taj album Caroline Wonderland, producirao ga Dave Alvin. Ovog puta u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2, jedna takođe plamteća pesma koja se zove Texas Girl and Her Boots. Bio je ovo Caroline Wonderland, njen album Tempting Fate i pesma Texas Girl and Her Boots. Ovo je jedna od moje omiljnih ploča u ovoj 2021. godini koja se završava eto, za desetak dana i ovo je trebalo bi napraviti listu najboljih albuma. Caroline Wonderland je ozbiljna kandidatkinja da se nađe na toj listi. Međutim, devojkama koje sviraju bluz, svakako najveću reputaciju je stekla, međutim, novim devojkama koje sviraju bluz, najveću reputaciju je stekla, ja mislim, Samantha Fish, kako zbog to je svoje sjajne svirke, a boga mi i zbog svog fizičkog izgleda koji nikako ne treba zapostaviti niti smetnuti sa uma. Samantha Fish je ove godine izdala album Faster, koja možda i razočarao ljubitelje njene muzike zbog toga što je očigledna želja Samantha Fish i ekipe koja sa kojom ona sarađuje da se nekako njena muzika komercijalizuje i približi tom mainstreamu. Mislim da je u tom maniru napravljen album Faster, ali iz poštovanja prema ovoj devojci i poštovanja prema sjajnoj muzici koja nam je prethodnih godina davala, evo i Samantha Fish u večerašnjem izdanju Neonske duge. Sa toga albuma Faster slušamo njenu pesmu Loud, koja počinje kao jedna onako pop balada, ali onda ima jednu eskalaciju, kako kažu rock kritičari, uzdiže se i ima jedan euforičan kraj u kome se čak pojavljuje i jedan reper, tako da je to možda najbolji primer kako Samantha Fish pokušava spajanjem raznih muzičkih idioma da nekako dođe do te velike popularnosti i velikog novca koja ta popularnost nosi. Međutim, mi volimo Samantha Fish sa nekih njenih prethodnih albuma i u tom smislu smo odabrali još jednu pesmu iz njenog repertoara, a to je pesma koju ona snimila na svom cover albumu Chills and Fever, se zove ta ploča. To je pesma koju je napisao Bert Burns i koju je on napisao za poznatu britansku pevačicu Lulu još tamo 60. godina. Dve pesme za Lulu napisao Bert Burns, jedna od njih je ova koju će vam izvesti Samantha Fish, I'll Come Running Over, a druga je ona legendarna Here Comes the Night, koja je postala veliki hit za grupu Dem, u kojoj je svoju karijeru započeo veliki Van Morrison. Evo kako Samantha Fish peva tu pesmu Loud sa njenog najnovijeg albuma i odmah posle toga i pesma Berta Burns, I'll Come Running Over, sa njenog albuma Chills and Fever. Ovo je Samantha Fish.
Far away from the good old days when we used to say what was on our mind. We pull away, don't get too close, but we both know that it's time. It's time.
inside when I feel some way, yeah, I gotta release. And I say a whole lot, they be hoping it sees. People nowadays will make your word equivalent to a headshot. But when they really know what you say is cool and common sense talk. Pride is in the way, all the fake and lies will end today. You're mistaken why you in the gray. I begin to spray live and win the pay. Cause I say what I wanna say, when I wanna say it, when I come too late. Yeah, they're gonna play it and you wonder why what you said failed. Cause you walk around on eggshells. People are so touchy when I speak freely. Never weak, greedy with the heat, please be trying to go roughly. When I'm beastly, you're gonna know Duffy's. Emotions known to be a fight maker, but this heat is not a lightsaber. Speak my truth when on white paper. If you cold to me, I'll be the icebreaker. Screaming up into the heavens, I don't need a crowd. At my highest decibel level, trying to beat it now. Not afraid of what I say, and I can see you frown. Cause you apprehensive and you hate the way I speak it loud.
Neonska duga.
Ecco. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Samantha Fish u pesmi Berta Bersa I'll Come Running Over. Ona je to otpevala na svom albumu Chills and Fever koji je izašao 2017. godine. Radi se o takozvanom cover albumu. Ovu pesmu nekad na svom repertoaru imala britanska pevačica Lulu. Također smo čuli i pesmu Loud koja potiče sa najnovijeg albuma Samantha Fish Faster koji je izašao pre nekoliko meseci. I emisiju ćemo nastaviti uz malo prespomenutu Lulu i njenu verziju pesme I'll Come Running koju je napisao Herbert Burns za nju kada je došao u Veliku Britaniju i kada je počeo tu saradnju sa britanskim rockerima koja je zaista izrodila nekoliko izvanrednih pesama. A inače u ovoj numeri Lulu, I'll Come Running Over, solo gitaru svira jedan u to vreme mladi session muzičar koji se zove Jimmy Page, koji će kasne postati jedan od najvećih rock gitarista i lider, verovatno najvećeg rock benda ikad sastava Led Zeppelin. Također ćemo čuti sa albuma Private Space sastava Duran Johnson, The Indications, pesmu Ride or Die. To je pesma napravljena u takozvanom soul ili neo-soul maniru. Duran Jones je čovjek koji se tom vrstom muzike bavi i njegov band je napravio lep posao sa ovom pločom. Ta ploča se nalazi na nekoliko vrlo onako reprezentativnih listi najboljih albuma u 2021. godini, pa eto i na repertuaru večerašnjeg izdanja Neonske duge, bar jedna pesma koja se zove Ride or Die. Ali pre nego što Duran Jones sa svojom ekipom zapeva tu pesmu, slušamo Lulu u pesmi I'll Come Running Over.
Thank you.
bio sastav Duran Johnson Indication sa njihovog albuma Private Space, pesma Ride or Die sa fantastičnim tim glasom Arona Frazera, bubnjara ovog benda i inače odličnog pevača, soul pevača kao što ste mogli da čujete, a koji je takođe ove godine imao veoma zanimljiv album Introducing Aaron Fraser, koji je producirao Dan Auerbach iz sastava Black Keys, jedna od takođe značajnih ploča iz ove godine. A pre toga smo čuli Lulu, tamo negde 60. godina, u pesmi I'll Come Running Over, pesmi Berta Bersa, solo gitaru u pesmi koju je otpevao Lulu, svirao je Jimmy Page u to vreme, mladi, ali veoma cenjeni session muzičar. I ponovo se vraćamo bluzu, koji je nekako osnovni muzički dio u večerašnjem izdanju Neonske duge, i to jedan od najvećih blues bendova našeg vremena, sastav Government Mule, ima novu ploču, Heavy Load Blues se zove ta njihova ploča. Pre nekoliko dana imao sam prilike da sedim sa jednim fenomenalnim poznavocem blues muzike, Beograđaninom, koji mi je rekao da je po njegovom mišljenju ovaj album Heavy Load Blues sastava Government Mule najbolja ploča, blues ploča koja se pojavila u 2021. godini, što je za mene bila inspiracija da je to jednu pesmu sa tog albuma uvrstim i repertoar večerašnje izdanje ove emisije. Warren Haynes je osnovao ovu grupu, Warren Haynes je svirao u sastavu Allman Brothers Band, ovo je bio njegov, kako se to kaže, side project, projekat sa strane, ali umeđu vremenu grupa Government Mule je stekla reputaciju i izrastala u zaista veliki band. Evo kako oni na ovom svom najnovijem albumu Heavy Load Blues izvode jednu klasičnu blues temu, to je pesma Howlina Wolfa I Ask for Water, She Gave Me Gasoline, Government Mule.
Thank you.
Bili su ovo Government Mule, njihov album Heavy Load Blues i legendarna pesma Howlina Wolfa, I Ask for Water, She Gave Me Gasoline, u fantastičnom izveđenju Warren Haynes bio na gitari. Ovo je, kao što rekao smo, legendarna blues tema. Sad ćemo čuti kako je to Howlin' Wolf izvodio u doba kada je on vladao blues scenom. To je bilo 1956. godine kad je on snimio ovu pesmu sa jednim fantastičnim bendom u kojem je, naravno, Hubert Sumlin svirao solo gitaru, Willie Dixon bas, a Air Phillips bubnjeve. Čućemo, znači, tu, kako se rekao, originalnu verziju ove pesme, s obzirom na činjenicu da je Howlin' Wolf i autor ove pesme. I onda potom ćemo čuti i moju omiljenu Lucindu Williams, koja je na svom albumu Lucinda Williams, koja je na neki način bio početak te fantastične karijere koja traje od dana današnjeg, izvela tu pesmu I Ask for Water, He Gave Me Gasoline, izvela je u skladu sa svojom zaista izvanrednom reputacijom. Evo kako to zvuči, ta fenomenalna blues pesma u dve verzije, prvo ona originalna Howlin' Wolfa, a onda Lucinda Williams u toj istoj pesmi, ovo je Howlin' Wolf.
Give me gasoline.
Bila ovo pesma I Ask for Water, pesma koju je napisao Howlin' Wolf. Pred toga smo, ovo je bila Lucinda Williams, pred toga smo čuli kako je Howlin' Wolf izvao tu isto numera, a imali smo prilike da čujemo i Government Mule sa njihovog najnovijeg albuma Heavy Load Blues, koji se nedavno pojavio. Nastavljamo u sličnom maniru, slušamo kanadsku gitaristkinju i blues pevačicu Sue Foley, koja također ove godine ima odličan album Pink is Blues, zove ta njena ploča, ona je snimljena u Teksasu. Također sastavljeno zanimljivih obrada nekih blues standarda, pored originalnih pesama koje je napisala Sue Foley. Jedna od tih takozvanih obrada, odnosno kavera, je i pesma iz repertoara poznate teksačke blues pevačice Miss Lavelle, Stop These Teardrops. Ovo je fenomenalna pesma koju sam ja imao prilike prvi put da čujem na jednom albumu Luann Barton, one pevačice, čuvene pevačice koja je sa Stevie Ray Vaughanom započela svoju karijeru u njegovom bendu. Sad čućemo kako to Sue Foley izvodi na svom novom albumu, a poslednje ćemo čuti i sastav Los Lobos, koji ove godine ima odličnu ploču Native Sons, to je takozvani cover album, to je ploča koja na kojoj Los Lobos obrađuju pesme koje su karakteristične za njihovu Kaliforniju, dakle oni potiču. Ovog puta ćemo čuti pesmu Flap Top Joint, to je pesma koju je napisao Dave Alvin i apsolutno je bilo za očekivati da će Los Lobos jednu pesmu Dave Alvina uvrstiti u jedan ovako koncipirani album. Ali pre nego što Los Lobos zapevaju tu svoju pesmu, koja se inače zove Flat Top Joint, slušamo Sue Foley u numeri Stop These Teardrops.
Oh, why? gone kid. It's called the flat top joint. Gonna find one there down at the flat top joint. Flat top joint. Plays for free down at the flat top joint. Flat top joint. Folks down there are friendly, but there just might be a fight. With a few broken chairs, ain't no big deal. Don't worry, it'll be all right down at the flat.
Uvijek je dobro kad u emisiji imate Los Lobos na repertoaru, tako je bilo, ja mislim, i ovog puta. Oni su sjajno otprašili ovu pesmu Flap Top Joint, koju je Dave Ali napisao za svoju grupu Blasters još tamo davnih, nekih 80-ih, ja mislim, godina prošlog veka, možda 90-ih, a to su Los Lobos izveli na svom ovogodišnjem albumu Native Sons. Pre toga smo čuli Sue Foley u pesmi Stop the Drops, koja je nekada bila na repertoaru Miss Lavelle. I sad smo došli do onog dela emisije koji je posvećen domaćim bendovima. Imamo zanimljive izvođače na večerašnjem meniju. Prvi od njih je niški bend Bohemija, koji ima jedan zaista veoma zanimljiv koncept muzički, neka vrsta folk muzike, veoma onako zanimljivo, prožeto nekim psihodeličnim elementima. Imaju novi album koji se zove Putujemo, sa koga ćemo emitovati pesmu Sidro u večerašnjem izdanju ove naše emisije. Vraćat ćemo se ovom albumu, ja mislim, još nekoliko puta do kraja godine. Onda imamo EP koji ovih dana izašao, izdao ga je sastav Elvisis, to je sastav koji predvodi Saša Žikić. Taj EP je zapravo najava za neki veliki onaj album koji treba da izađe negde, ja mislim, početkom sledeće godine. Na ovom albumu, ovoj EP-u Elvisis se nalaze četiri pesme, od kojih u večerašnjem izdanju Neonske duge slušamo pesmu I Was Such a Fool, koja je takođe veoma specifična zbog toga što pripada, rekao bih, nekom jednom žanru koji se retko kod nas čuje, a ja redko koga i izvodi od domaćih bendova, to je takozvana Tex-Mex muzika. Čućemo kako Saša Žikić sa svojom ekipom to izvodi. I na kraju slušamo Gladne naučnike, bend koji smo već nekoliko puta slušali u emisiji, u ovoj našoj emisiji. To je bend sastavljen od veoma, kako bi se reklo, obrazovanih ljudi, ljudi koji su imaju onako velike akademske titule, ali koji vole rock muziku i koji snimaju zanimljive pesme. Imaju jedan album koji se zove Opšta teorija besmisla, sa kojih su ovih dana izdali novi, kako bi se reklo, single. To je pesma koja se zove veoma indikativno Rastrpljeno ja, i to ćemo vam takođe emitovati i na taj način vam predstaviti ovu našu aktualnu rockersku scenu. Ovo su Bohemija, pesma se zove Sidro.
Sečeš talan and Roll Magazine.
Ben was coming back home to stay to play some more. I remember touching the darkest gaze of her hair. She leaned back gently against my hand, but I was too dumb to understand. Whenever I touched her,
someone else's wife. I was such a fool to let her go. such a fool to let her go. Now she's someone else's wife. I was such a fool to let her go. Now she's someone else's wife. I was such a fool to let her go.
Prisu to domaći rokeri puni entuzijazma i ljubavi prema rock muzici i nekog kreativnog potencijala sastoji Bohemija, Elvis Izzy, glavni naučnici, izveli su svoje najnovije pesme u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga, a mi se vraćamo našoj osnovnoj temi, našem muzičkom idiomu kojim se bavimo večeras, a to je blues. I došli smo do albuma koje je, po mojom mišljenju, najbolja ploča koja je izašla u 2000. 2021. godine. To je album koji je snimio sastav Black Keys, Delta Cream, Cream se zove taj njihov album, koji je sastavljen naravno njihovih fantastičnih verzija klasičnih buzerskih tema. Za ovo večerašnje izdanje naše emisije odabrali smo pesmu Louise, to je pesma Mississippi Fred McDowella koju izvode Black Keys na svoj specifičan način na ovom albumu, i onda potom po prvi put u ovoj našoj emisiji slušamo pevačicu Tiu Carroll koja takođe ima jednu izuzetnu blues ploču ove godine. You Gotta Have It se zove taj njen album, sa koga ćemo čuti njenu verziju pesme Don't Put Hands On Me. To je pesma koju je Rick Estrin napisao za Coco Taylor, ja mislim. Coco Taylor je to pevala na svom albumu Force of Nature koji je izašao 1993. godine. Evo originalne blues muzike u originalnim fantastičnim izvođenjima The Black Keys, pesma Mississippi Fred McDowella, Louise.
Come on, Chicago. Come on, go ahead.
Bila je Tia Carroll po prvi put u našoj emisiji, njen ovogodišnji album You Gotta Have It i pesma Don't Put Hands on Me, preuzeta iz repertoara legendarne blues pevačice Coco Taylor. Pre toga smo čuli Black Keys sa njihovog najnovijeg albuma Delta Cream, pesmu Louise Freda McDowella. Nastavit ćemo uz nešto što je zaista ekskluzivno i što onako privlači pozornost. To je pesma koja se zove Oh Lord, Don't Let Me Drop That Atom Bomb On Me. To je pesma koju je napisao Charles Mingus i izveo na svom albumu Oh Yeah. Mi ćemo je prvo čuti u izvođenju jedne ad hoc grupe koju su učinili Jim Dickinson i njegovi sinovi zajedno sa ekipom muzičara sa kojima oni obično sarađuju i nastupili su pod imenom New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. To je sa njihovog drugog albuma koji su izdali pod tim nazivom, Volumen 2 se zove taj album. Znači, čut ćemo tu pesmu koju je napisao Charles Mingus izvor na svom albumu Oh Yeah. To je jedan zanimljiv album u karijeri Charlesa Mingusa zbog toga što on tu ne svira bas kako što obično pretpostavljamo da svira, nego svira klavir i peva nekoliko pesama. Jedna od tih pesama koje otpeva je upravo ova koja se zove Oh Lord, Don't Let Me Damn Drop That Atom Bomb On Me. To je pesma koja na jedan, kako bi se rekao, sarkastičan način govori o toj nekoj hladnoratovskoj paranoji koja je bila karakteristična za Sjedinjene Države 60. godina. Ovaj album izašao 1962. godine, mislim na album Charlesa Mingusa. Evo kako to zvuči u verziji New Moon Jelly Roll Freedom Rockers, odnosno Jima Dickinsona i njegovih sinova i njihove ekipe. Ta čuvena pesma Charlesa Mingusa sa dugačkim naslovom Oh Lord, Don't Let Me Then Drop That Atom Bomb On Me. Thank you.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Like play a peace title. Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me. Jesus. Oh, no.
bio Charles Mingus za svojom ekipom Oh Lord Don't Let Them Drop That Atom Bomb On Me sa njegovog albuma Oh Yeah iz 1962. godine, albuma na kojem je Charles Mingus svirao klavir i pevao. Ovo je bila njegova pesma. Pre toga smo čuli tu istu numeru u izvođenju ad hoc grupe New Moon, Jelly Roll, Freedom Rockers. To je grupa koja je sastavio Jim Dickinson zajedno sa svojim sinovima i ekipom muzičarima sa kojima je on sarađivao pri kraju svoje karijere i svog života. Ovih dana se pojavio još jedan veliki album koji je obeležio ovu 2021. godinu. To je album koji su snimili Robert Plant i Alison Krauss zajedno. To je drugi njihov zajednički album. Onaj je izašao 2014. godine i zaista bio remek delo. I ovo je takođe remek delo u produkciji T-Bone Burnetta sa poznatom ekipom muzičara i sjajnim izborom pesama. Za večerašnje izdanje ove naše emisije odabrali smo jedan klasičan blues. To je blues koji se zove Last Kind World Blues, koji je nekada pevala crna pevačica Gishy Wiley. Alison Krauss je ovde sjajno otpeva, Robert Plant takođe fantastično pevao prateće vokale, sve to isproducirao T-Bone Burnett na svoj dobro poznati način, a muzičari koji sarađuju s njim su to zaista odsvirali vrhunski. Evo kako to zvuči, Robert Plant i Alison Krauss, Last Kind World Blues. Evo, to je bilo ono što smo pripremili za današnje izdanje emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Ovo su bili Robert Plant i Alison Krauss, njihov najnovi album Raise the Roof i pesma Last Kind World Blues, klasičan blues koju je nekad pevala pevačica koja se zove Gishy Wiley, a ovaj njihov projekat je produkcijski uobličio Tibom Barnett, kao što je to radio i na onom njihovom čuvenom projektu od pre 7 godina, 2014. godine, Rising Sun se zvala ta ploča koja je bila zaista izuzetna. Hteli smo malo da prošetamo kroz bluz i kroz neke muzičke idiome koje možda nismo tako često slušali u ovoj našoj emisiji u ovoj godini koja se bliži kraju, i da čujemo neku muziku koja eto nije bila često na repertoaru ove naše emisije. Mislim da smo donekle u tome uspeli, da smo vam eto predstavili malo i tog bluz muzike koja se ipak svirala i u ovoj 2021. godini, koja, kao što rekao, se bliži kraju, a je bluz kao jedan arhaičan muzički idiom odoleva vremenu i uvek nekako nalazi nove pristalice i ljude koji vole da ga sviraju. Za sam kraj odabrali smo jednog muzičara koji se po prvi put pojavio u našoj emisiji, on se zove Leo Sidran, on je sin Bena Sidrana, koga smo verovatno slušali u ovoj emisiji, jer je svirao sa nekim poznatim bendovima. Sa njegovog albuma The Art of Conversation, mislim Leo Sidrana, čućemo pesmu Wake Up Soso, koja je urađena u tom buz maniru. Igor Živković je bio ton majstor, Jelena Bradović je organizator, moje ime Žikica Simić, a ovo je Leo Sidran.
So listen what I said. Wake up, so so. Listen what I said. Yesterday's over, tomorrow we don't know. Get yourself together, 'cause it's time to start the show. Wake up, so so.
Wake up, little so-so. Wake up, little so-so. Wake up, little so-so. It's time to start the show. Time to start.